Sveiki, čia Žinių radijas eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Savaitgalį minėsim 101 valstybės gimtadienį. Šie metai buvo jubilėjiniai, daug renginių, daug idėjų, daug lūkesčių. Ar pasibaigus šimtmečio metams baigėsi ir euforija, kokie iššūkiai laukia ateityje, kaip gyvensime po jubilėjinių 100 Lietuvos metinių, apie tai ir pasišnekėsime šiandien mūsų laidoje. Ir šiandien pas mus čia studijoje vieši Mečys Laurinkus, politikos apžvalgininkas, Vytautas Rubavičius, filosofas, rašytojas, Vidmantas Valiušaitis, istorikas ir žurnalistas. Sveiki.
Sveiki, labas.
Tai su kokiom nuotaikom palydime šimtasias ir pasitinkam 101 metinės? Euforija buvo kokia nors? Kaip pat vis dėlto įvertintumėt 100 metinės? Iš tikrųjų visi ruošiasi į šventimams, dideliems renginiams. Ar pasijautė tos 100 metinės jums iš tikrųjų? Ar jūs visą laiką gyvenat kaip 100?
Aš tikiuosi, kad mes dar, sakykime, artimiausiais per porą metų atšvesime tą 100-asias, kaip iš ties pridera ir kaip daugelis žmonių laukia, kad vis dėlto tai bus valstybės, valstybingumo, mūsų tokio bendrystės, bendros jausenos ir tam tikros ateities bendros perspektyvos, numatymo, va tokia šventė, kurią mes...
Nes nebuvo, jūs norite pasakyti.
Tai aš manau, kad čia daugelis ir klausytojų, ir žiūrovų sutiks, kad to jausmo, kad tai yra tikrai valstybės išskirtinė šimtmečio kelių kartų šventė, kurioje turės susijungti kelios kartos ir kovojusių ir steigusių mūsų valstybę ir kovojusių už valstybę pokario metais ir atkovojusių valstybę, tos valstybingumo jausenos tokios vat ir nebuvo unikalios, kurią šventė, kurią mes paliktume ir kaip pėdsaką, ir kaip priesaką, ir ateities kartoms tam kitam šimtmečiui, tai kito šimtmečio šventai. Tai ar mes palikome statinių, pastatų, kokių nors tų valstybinių dalykų, kurie tęstusi, na, jau vėlgi orientuotas į šimtmetį, kurie padėtų valstybę išlaikyti, na, kaip sakoma, visiems laikams, kad tauta gyvuotų per amžius, kaip estai sako. Ar mes palikome tų darbų įkūnijome? Na, mes jų nepadarėme, mes visą laiką esame nusiteikę.
Trys idėjas Lietuvai.
Taip, mes tų idėjų, tai kiek mes esame sugalvoję apie Lietuvos įvaizdžio idėjų, mes jūs esame sugalvoję ir pinigų įsisavinę, puikiai įsisavinę pinigus ir kur tas Lietuvos įvaizdis kuriamas va tokiais darbais. Jeigu mes tų darbų neatliekame, tai mes jokio įvaizdžio ir pirmiausia įvaizdį reikia kurti savo, kad įtvirtintume savo valstybės vaizdą pačių savo sąmonėje, visuomenė sąmonėje. Tai ir Estai, ir Latvija atrodo liktai, jie yra numatę šimtmečio šventes daug rimtesnes, bet jie...
Ir ilgiau. 5 metus, manau.
Tai be abejo, iki laiko, kada buvo pasirašyti taikos sutartį su Rusija ir kada galutinai tada nusistovėjo ir Rusija pripažino tą valstybingumą ir tai 22-ieji atrodo berods metai ir vat toks jų planas. Ar mes tokį, mes kažkodėl mums viskas truputį paprasčiau, lengviau, greičiau iššauti kažką, uždegti laužus, patripinėti ir baigta.
Tai toks pat jausmas.
Man atrodo, kad čia daug svarbių dalykų pasakė Vytautas. Aš tik grįžčiau į klausimo pradžią. Man atrodo, kad euforijos nebuvo. Ir kaip mes gyvensim.
Nu, euforija buvo ten vėliavų daug, tai labai atsimenat. Neįmanau buvo nusipirkti vėliavos brangiai.
Tuščias oro balionas, kuris...
Na, ne, visiškai tuščias žmonėms vis tiek buvo.
Galvoju vis dėlto valstybės, taip, kaip jinai save pozicionavo. Taip. Tai buvo visiškai apgailėtina. Kultūros ministerijos buvusios vadovybės pozicija, kaip sakyti, prieš Vytį ir prieš visur, kur galėjo išnaudoti Vytį minklą, bet buvo visiškai nepasiruošta ir jeigu mes pasižiūrėsim programas, čia paminėjo Estus, Latvius, aš pridurčiau Suomius, kaip Suomiai ruošiasi, kiek jie skirė, sudarė keletą metų dirbusią komisiją, kuri parengė detalę programą, išliekamosios vertės dalykai, kurie paliktų kartoms po to, kuri minėjo šimtmetį. Mūsų laimė, taip sakant, mes gimėme tuo laiku, kada šimtmetis. Nedaug žmonių, 200 metų minės, galbūt, reiškia, visiškai kitos kartos. Tai mes šitą nieko nepalikom. Jeigu paimsim tą neturtingą prieškario Lietuvą, kuri buvo daug neturtingesnė už dabartinę. Mes gyvenam daug daugiau ir resursų turim ir viso kito. Pažiūrėkite, Vytauto 500 metų minėjimas buvo, kai paliko Vytauto albumas išleistas, statinių, visa kita. Tai sukėlė viso krašto entuziazmą, davė motivacijos, pasididžiavimo tą valstybę. Jie sukūrė šitą valstiečių tautą neturtingą, neturtingą ištekliais, neturtingą žmonėmis, viso kito. Ir jie padarė. Visų, taip sakant, vertinimais ekspertų, mokslininkų, ekonomistų pažanga, kokią padarė Lietuva nuo 18 metų iki 40 metų, tai buvo pati didžiausia, viena iš didžiausių Europoje. Jokios kitos valstybės tokio proveržio nepadarė kaip Lietuva. Todėl, kad ir estų, ir latvių startinė padėtis 18 metais buvo daug geresnė negu Lietuvos. Jie turėjo ir pramonės daugiau, ir jis apsišvietusių žmonių ir daugiau, žinai, ir taip sakant, ir taip toliau. Jo, mes. O mes visiškai šitam agrariniam krašte. Ir tai buvo pažanga nuostabi. Ir dabar kokia tendencija matosi bendrai mūsų supratimas, viešosios erdvės, taip sakant, ta komunikacija tokia, kad, a ne, taip, taip sakant, ta smetoninė Lietuva, čia nėra į ką, žiūrėkime, vadinasi, į kažkokius viduramžius, ten buvo, o kas ten buvo? Ten buvo lygiai ta pati elito išdavystė, jie nugravitavo, jie nuėjo, taip sakant, su svetima kultūra, su svetima kalba ir tas turto koncentracija, didžiausia socialinė atskirtis irgi kankinusi šitą
Lenkijos
karalystę, pasibaigė katastrofą. Ir mes į tą dalyką kreipiam dėmesį. O štai dabar grįžę žmonės iš Suomijos pasakojo, sako, Suomiai turi visišką abejingumą turtui. Sako, kodėl jie gerai gyvena? A jie abejingi prabangai. Tai va Lietuva, anoji Lietuva buvo irgi tas motivuojama. Kad žmonės, ne turtas, tas net neša laimės. Tas turtas net neša, nu gali turėti, nu turi namus, turi dviejus, turi dar, reiškia, šiltuose kraštuose, žinai, ir kas? Reikia rasti, taip sakant, tokią motivaciją, kad, taip sakant, tu nesijausi laimingas, jeigu aplink daug nelaimingų. Tai, va, žodžiu, šitą bendruomeninį pojūtį, kuris nėra šiais laikais išryškinamas, visuomenė nėra, taip sakant, telkiama tam bendruomeniniam santykiui. Va, čia aš matau didžiausią šiandienos problemą.
Mičiai, nu, du žmonės, kurie gana, taip sakyčiau, liūdna. Jūs, aišku, ne, tai, be abejo, galite ir pritart, bet manau, jūs kartais mėgstat ir priešingai pasakyt, kad...
Ne, šį kartą, nu ką, tenka pritarti.
Bus dar prabūti.
Dabar jūs visi trišės susėdę sakysit, kad buvo prastai paminėti metai, ar kaip čia?
Lietuvių tauta nuėjusi 20-ame amžiuje dviejų prisikėlimų kelią, dviejų prisikėlimų, labai dramatišką kelią vis dėlto, su tokia milžiniška 50 metų dobe, kur atrodė, kad jau viskas, apžina dobė, tai jau viskas. Ir vis dėlto kažkaip nauja šimtmetį, į naują epochą, pasitinka vis dėlto su kažkokia šiek tiek pesimistinė nuostata. Ir netgi, kurią netgi nori įteisinti ir dokumentuose, netgi keičiant konstituciją. Tai tas Seimo narių mažinimas, ne, kuris čia dabar taip jau diskutuojamas, tai yra įteisinimas, kad mūsų valstybė yra nykstanti. Tai ji mažėja. Kadangi mažėja, nu toks buhalterinis paskaičiavimas,
kad
galbūt jo darysim referendumą, ar čia nebūtų geriau taip ir įtvirtinti, net keičiant konstituciją, kad jį mažėja. Ji nyksta, pamažu mes esam nykstanti valstybė. Šitas yra, aišku, aš manau, kad šito projekto autoriai taip negalvoja. Iš tikrųjų, jie taip nemano. Jie nori ten to triuko, jie nori balsų, mes visą tą žinom, visi tą politologą jau pasakė, bet šalutinis poveikis kaip ir vaistų. būda toks. Ir bus pesimizmų padidinimas. Įtvirtinant būtent netgi konstituciškai, kas bus apžvalgininkų ir už Lietuvos ribų pastebėta, kad Lietuva net konstituciją jau įtvirtino, kad praktiškai jie faktą patvirtino, kad jie mažėjanti yra šalis, nykstanti ir taip sakant ir taip toliau. Tai štai kokia yra keista tokia tendencija. Žmonės, ko gero, Lietuvoje ne taip ir galvoja. Daugybė žmonių yra įvairių, yra kartos įvairios dar, ir kurios turi skirtingus požiūrius, bet kada eina toks nusistatymas, galbūt ir ne visiškai gerai apgalvotas jis yra. Tiesiog neišsvarstytas. Toks nusistatymas eina jau iš valdančiosios pusės. Tada žmonėm daro kažkokį tai įspūdį įtaką.
Na, bet čia ir jaunimui daro įtaką. Tik tiek, kad tai įteisinta yra dabar, sakykime, vakar Seimas nubalsavo dėl to, dėl referendumo. Bet šiaip ten turbūt visos valdžios savo sakydavo, kad reikia mažinti. Tai vat potekstės visą laiką tos pačios būdavo. Iš esmės, iš valdžios į valdžią. Ir jeigu būtų galėja, tai referendumus netgi rengė.
Tai čia vienas pesimistinis toksai
neteisintas man.
Nu, gali būti. Va, mes kalbėsim ir pakeisim nuomonę. tai irgi yra svarbu.
Ir tada legitimizuos klausimą dešimtmečiams vėl nebereikia.
Pasisakysim, kad tas kalbėjimas ir organizavimas ir kryptingas organizavimas turi būti nuolatinis, jis neturi būti pigus, jis turi būti apgalvotas, tai teisingai daro. Teisingai daro. Jie supranta, kokia jie yra valtelė politikos vandenyne. Jie visi tą supranta. Ir mes nedidelį valtis esam politikos didžiajam vandenyne. Tai iš esmės čia reikia žiūrėti. Pakils banga, kad ir Kinijos ir neliks.
Tai jau, mums gaila čia neišeina ginčytis. Tenka pristarti. Aš manau, kad vis dėlto čia teisingas pastebėjimas dėl to Seimo narių mažinimo, dėl to, kad yra, nu tikrai motyvacijos nėra. Dėl ko? Aš suprasčiau, jeigu daroma kažkokia tai valdymo
motyvaciją.
Efektyvinimo reforma. Aš suprantu, kad daug neefektyvumo.
Nu, ir taip sakant, mes visą laiką darome.
Tai sakyčiau, daro, nu gerai, reiškia, iš tų pačių resursų daro, kaip ten yra tų konstitucijų projektų profesorius Arlausio, kitų, dviejų rūmų. Nu, tai reiškia, kažkokio tai reiškia padarom. Tai aš suprasčiau tą motyvaciją. Dabar nėra jokios motyvacijos. Sako, nu, mūsų mažiau, tai tada mažiau. Žiūrėjom,
kokios motyvacijos čia siekti reikia.
Sutinku su Mečiu dėl to, kad čia...
O jeigu motyvacija yra parodyti, kad mes girdim tautos nuomonę, mes vykdom pažadus, tai yra motyvacija, tada jinai gali daugiau optimizmų įpūsti.
Tai, žiūrėkite, tautos pažadas, tauta nepatenkinta ne tiek narių skaičiumi, kiek neefektyvių valdymų.
Efektyvumas.
Visiškai teisingai. Tas neturi reikšmės. Ar bus 141, ar 100 galų galia. Taip. Tai aš suprasčiau, jeigu mes ieškom ir tikrai pagrindžiam būdą, kaip padaryti efektyvesnį. Gal reikia prezidento daugiau galių, gal dar kažko, bet reikia tuos dalykus aptarti ir aiškiai nusprendus tada pateikti aiškų siūlymą. Dabar šito nėra.
Ne, nu, tai aišku,
aš 101, pabandėm neišvažiuo, nu tai 120 tada padarom, jo. Gal tas bus geriau. Tai va čia yra nerimtai atrodo.
Bet man atrodo, čia yra ir kita. Žiūrėkime, su kuo yra suderinta šitas referendumas, su kuo.
Ne, tai
kadangi šitas kvietimas į referendumą, jis palies daugiau, ras atsaką daugiau žmonių, daug didesnės vadinamojo elektorato sluoksnyje, tai ir į kitus ateis daugiau.
Ne, bet tai vis tiek yra pigu.
Mes mastome čia ne apie pigumą, mesgi žinome, kad mūsų politinė klasės mąstysena nėra jau tokia geopolitiškų aukštumų pasiekusi mąstysena. Ir ganėtinai pigi, bet yra numatyta tie vieno žingsnio pragmatika. Vat pragmatika tokia, jeigu sumastyta, ją bus stengiamas įgyvendinti. Kad kuo daugiau rinkėjų ateitų į... Ir čia bus kvietimas, kuris paveiks daug daugiau žmonių, negu tas vienas referendumas, ten rinkimai ir taip toliau. Tai čia vat, tas dalyvavimas gali padėti laimėti kitus
kitus dalykus. Mano galva, čia vien, čia yra pagrindinis dalykas. Bet kai mes kalbame apie, aš visiškai sutinku, apie valdymo veiksmingumą, ir čia ypač ne tik apie tą tiesmokai suprantamą valdymo veiksmingumą, bet apie valstybės politikų sluoksnių ir visuomenės santykių visą tą. Dabar yra atskirtis. Politikai savo ir visuomenė yra visiškai atskirta nuo politinio veiksmo. Ar visuomenė čia veikia kaip nors politinius sprendimus ir taip. Juk mes pasižiūrime, kas vyksta netgi aukštojoje europinėje politikoje. Parvyko tas vadinamasis šiaurės srautas 2 ir taip toliau. Didžiulės diskusijos. Mūsų staiga tarsi pasikeitė pozicija, mes pasirašome dabar šitą, parvažiavę mūsų aukščiausi vadovai, nei prezidentė, nei Linkevičius, gi net neaiškina, kas čia įvyko, kaip čia dabar bus, kokie santykiai su Rusija šitį, ar kas aiškino. Bet taigi čia visi mes tarsi esame įmesti į tam tikrą geopolitinių svarstymų Rusijos grėsmės akivaizdoje, kaip tauta, kaip valstybė, ir staiga tokie svarbus dalykai visiškai net neaiškiname, ar pasikeitė mūsų pozicija dabar. Ar mes čia suradome ir Europos Sąjungos surado kitų svertų spausti Rusiją ir vis tiek reikėtų žmonėms bent pasakyti porą žodžių, bet tų porą žodžių net netarta. Tai rodo požiūrį, politinės klasės požiūrį į visuomį.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip gyvensime po jubiliejinių 100 Lietuvos metinių, nes rytoj jau 101 valstybės metinės mūsų ir mes prieš jas šiandien šnekamės apie tai vis dėlto, kokie buvo 100 metai ir kaip dabar toliau, ar čia buvo tos euforijos čia studijos svečiai nemato jokios ir mes nukrypome į problematiką įvairią čia ir aktualijas, kurios vyksta dabar politikoje vienai par kitaip siejame su galbūt ateities įvykiais. Mečys Laurinkus, politikos apžvalgininkas, Vytautas Rubavičius, filosofas ir Vidmantas Valiušaitis, istorikas ir žurnalistas. Šiandien bus laida. Mečy, prašau.
Aš norėčiau grįžti į pradžią, kurią mes pradėjom apie ideologiją. Tai yra labai svarbu. Iš tikrųjų, mes pradėjom klaidingai suprantam ir patį žodį, ar tai per plačiai, ar per siaurai. Ir iš tikrųjų, turi būti ideologija. Ir privaloma ji yra. Bet ideologija ne taip, kaip mes suprantam.
Kieno ideologija,
Mečy? Izmo pagrindu. Izmo 20 amžiaus prigamino labai daug. Ir labai pavojingų. Labai pavojingų. Čia ne izmo. Čia nėra kokia nors pasaulėžiūrinė ideologija. Čia yra valstybės ideologija, kuri kažkokiu būdu telkia visuomenį. Kokiu būdu tai jis sugeba padaryti? Turi tikslus. Kažkaip jaučia laiko dvasę. Kas yra šita laiko dvasė? Ji nebūtinai, ta laiko dvasė yra kažkokia paslaptinga. Ji gali būti su ir pramoninė techninė revoliucija, kad ketvirtąją susijusi. Bet nesvarbu. Čia yra svarbu, kad tu žinai, kas yra esmė šitoje tekmėje valstybės. Ir to negali, kas tą gali padaryti? Kas gali tokią ideologiją, aš sakau, valstybės ideologiją, kažkokio tai susitelkimo ideologiją, kas ją gali kurti? Jos nekurs ūkio ministerija, tai faktas, susisiekimo ministerija nekurs, ir taip, jos gali kurti kultūros ministerija.
Ir švietimo.
Ir švietimo. Viskas. Yra dvi ministerijos, kurios praktiškai ten ir gali. Ir ten turi būti taip skiriami ministrai, kur vis dėlto susivoktų, kurioje epochoje ir kurioje situacijoje valstybėje gyvena. Viskas. Čia yra svarbu.
Jūs pavyzdžiui, tokia galima dabar sukurti ideologiją per metus, per du, kuri veiks iš karto.
Niekada neveiks.
Yra principai, kurių laikais ir savaime įdėgi.
Bet jeigu pastovus yra dėmesys, praktiškai į žmonės ateina susipratimas. Jungtinės Amerikos valstijos iš tautų katilo vis dėlto daro valstybinę ideologiją jau kiek metų, 150 šimtą.
39 metų Smith & Wesson įstatymas reikia, kas greičiau įsitrauks kolte, kol supratimas atėjo.
Tai. Bet tai tiek ilgai vyksta ir tai toks sudėtingas procesas. Čia tikrai ne per 2 metus, ir ne 3, ir ne 5 netgi. Tai, bet praktiškai, kad tose pozicijose, nuo kurių priklauso šita kryptis ir šitoks telkimas, tai kad jose dirbtų susivokiantis šitoje situacijoje žmonės. Va,
daug tokių susivokiančių mes čia turime, kurie...
Iki šiol aš sakyčiau mažai.
Kurie galėtų susėsti bent krūvelę žmonių ir pasakyti, va šitą ideologiją valstybei bus gera susitelkimo.
Susisiekime su savo pačiu istorija. Manau, kad buvo...
A, vat, su kuria dabar čia, vat, Vidmantas Ulčiaitis sakė,
su valstybės kūrimo. Mums užtenka valstybės kūrimo.
Kultūros ministras par excellence, tikrai to žodžio prasme, buvo Ozolas praktiškai taip. Apžiūros, tai yra šviesios atminties. Tai praktiškai jis esmėje toks buvo. Nors ir aš tikrai visada maniau, kad jis netinka toj vykdomojo ten valdžioj, toj pozicijai. Bet nesvarbu, ne apie tai. Apie tai, kad ko gero jis turėjo tą mintį pastovę. Pastovė ją vystė savo galvoje, ją dėstė labai įvairia forma. Tai ir manau, kad tokie turėtų būti ministrai. Ir tokios orientacijos politikai šitoje srityje. Tai Kvietkauskas yra neblogas ministras.
Manau, bet tokios žodis neturi, man atrodo, sukurti susitelkimo kokią tai strategiją.
Ne, čia, čia yra jo paties sprendimų dalykas. Žmogus, aš manau irgi, kaip sakant, kad čia daug laimingesnis atvejis. Mes dabar turim du ministrus, kurie būdų ir švietimo, ir kultūros nepalyginamai. Taip sakant, savo erudicijos ir kitais parametrais.
Supratimu.
Tai kažkaip tai tas truputį teikia vilties. Bet aš noriu pasakyti štai ką. Ta visa ideologija formuoja mūsų vadovėliai, mūsų mokykla ir visa kita. Ir mes išaugo karta, kuriai truputį mane gazdina, taip sakant, jų abejingumas, atsiribojimas. Aš nenoriu apibendrinti. Yra puikių pavyzdžių, yra šaunaus jaunimo, yra visa kita. Bet bendras dalykas truputį iš jaunos kartos jausti tokį distansavimąsi. A, mums politika, mes ne politikos. Tai čia truputį jau to mūsų pilietinio ūkdymo, patriotinio ūkdymo, valstybės piliečių, kad tie žmonės, žinu, suprastų. Istorija, pažiūrėkime, dabar minim 49 metų deklaracijos šimtmetį. Tai kas jos išugdė, tos žmonės? Kas jos privertė? Įsivaizduokime, reiškia, tai nebuvo jėgos, kuris sakytų, eik tu dabar į mišką. Tai buvo vien moralinis įsipareigojimas, priešingai, skirtingai nuo stribų, nuo NKVD kariuomenės, kurios, taip sakant, politrukas už nugaros stovėjo su naganu ir juos varė šitą kariuomenę. O šitie ne. Jie nei ginklų neturėjo, nei amunicijos, nei maisto, nei viso kita, visą laiką gaudomas žvėries, kaip sakant, situacijoje.
Ir jie ir netapo žvėrimis, nes visą laiką stengiasi dar teisingumo, kūrė teismus, kūrė dar...
Ir jie tą dokumentą
valstybė,
ir kas vyksta palaikė dabar pas mūsų istorijoje. Dabar šitos žmonės mes bandom parodyti, a vat štai žiūrėkite ir ten jie darė kažko tokio. Tarsi šita pusė nebūtų dariusi. Mes turime paprastų klausimų į tos atsakyti. Koks buvo jų tikslas? Jų tikslas buvo atstatyti nepriklausomą valstybę.
Laisvą.
Koks buvo šitų tikslas tribų ir viso kito? Sunaikinti šitą nepriklausomą valstybę. Tai tai mes tos dalykus gerbėkime atskirti.
Ne, tai čia turbūt jau tokių ginčių čia jau sunkiai
ne, čia, nu, čia, čia, tai dabar, ne, 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 čia vyksta dabar esminis dalykas.
Tarp bukų ir bukesnių ginčių.
Čia ne visai taip. Žiūrėkime, reiškia, imkime platesnį kontekstą, ne tik Lietuvos. Yra neigiama pats Lietuvos okupacijos faktas. Nuo 2004 metų, kada Lietuva įstojo Europos Sąjungą ir NATO iš karto prasidėjo, taip sakant, kad Lietuva nebuvo okupuota. Lietuva paprašė būti priimta, ją priėmė, apsvarstė. Istorikai dabar tokias knygas leidžia. Parašyta istorikų, kai sako, ne, neišlaiko.
Nu, aš dar atsimenu iš kelių piliečių prieš kokių metų 15, gal 20, kurie ir į NATO nenorėjo, niekur nenorėjo, ir rinko, ir darė parašus, taip toliau.
Čia hibridinio karo dalis. Istorija yra hibridinio karo dalis.
Aš norėčiau dar prie grįžti prie
ideologijos. Būtinai grįžit, bet dabar padarom pertrauką, nes nauja žinios gal ten ką pasakys apie tai, kad jau susikūrė strategija ateities kokia nors žavinga, tai nebereikės ir diskutuoti mums nieko. Padarom pertrauką. Tęsime atvirą pokalbį, kaip gyvensime po jubiliejinių šimtųjų Lietuvos metinių, bandome mesti žvilgsnį į ateitį, aišku, atsiremdami ir istorinius tam tikrus dalykus, bet vis dėlto įdomu, čia nuskambėjo keletas minčių, ką turėtume padaryti, kad iš tikrųjų šimtosios metinės būtų praėjusios prasmingai. Mečys Laurinkus, politikos apžvalgininkas, Vytautas Rubavičius, filosofas, Vidmantas Valiušaitis, istorikas ir žurnalistas. Vytautai, jūs prieš pertrauką norėjote.
Jo, tai
ideologija, valstybinė ideologija, valstybingumo, sakyčiau, valstybingumo ideologija nėra toks jau labai sudėtingas dalykas. Čia yra tokia politinė elite ir visuomenėje turi vyrauti tam tikrą bendresnę nuostatą, bendresnis požiūris į valstybę.
Taip.
Į tai, kad valstybė mums reikalinga. Valstybė yra Dievo dovana, dovanota mums va tokiomis ypatingomis sąlygomis ir aplaistyta krauju ir taip toliau. Negalima to valstybinio suvereniteto taškytis ir jį blaškyti, negalvojant, kuo tarsi būtinas kai kurias dalybas suvereniteto su, sakykime, Europos Sąjungos plotmėje arba tarptautinių organizacijų plotmėje, kuo mes atsveriame kultūrinės kūrybos. To valstybingumo tvirtinimo plotmėje vietoje. Tai čia yra labai, labai aiškus. Bet kai paklausiu...
Bet tos valstybiškos retorikos, jos, man atrodo, pakankamai daug yra ir daugėja.
Viena yra retorika, kita yra darbai. Dabar, kai aš matau...
O kokie jums darbai reikia?
Yra mūsų kandidato ir netgi konservatorių siūlom prezidentinių kandidatų, kurie sako, kad man visokie tautiškumai ir ten nacionalumai yra nesuprantami ir kad mes įvykdėme pažangą tik tose srityse, kur viską perleidome valdyti Europos Sąjungos struktūroms. Tai tada apie koks čia yra signalas? Taip. Ir apie kokią valstybę?
Kandidatų visokių yra?
Ne.
Ką dabar daryti
užklausimus? Čia rodo, kad pati politinė...
Tai o ką neprileistų jau dabar į kandidatavimą tokių kandidatų?
Taip, be abejo, jau reikėtų bent partijai nebeiškelti tokių kandidatų, kurie aiškiai teigia, kad valstybė yra nebereikalinga dabartinėmis sąlygomis.
Tai
iš to pasakymo yra tokia nuostata.
Čia partinį kažkokį kandidatą.
Tai aš jums sakau, galėčiau pateikti, tai išduos. Ir ne vienas. Tie visi, kurie teigia besąlygišką europinį federalizmą, o jų yra ne vienas toks kandidatas, jie yra prieš valstybę. Jiems nebereikia, jie suvokia čia tik tai kaip administratinį teritorinį vienetą, kurį geriau administruoti iš Briuselio. Kitaip tariant, tos struktūros dar geriau administruoja, nes čia vietoje vyksta
Europos visokie... Europos Sąjunga priešinti su valstybė, čia tai nėra tai priešinti.
Vėlgi, visada suvereniteto klausimais visada yra tam tikrų prieštarų. Ir visada yra valdžios dalybų klausimas. Yra ir stipresnėji, ir geopolitiniai partneriai, ir visokie. Ir tas klausimas, ta valstybės suvereniteto klausimas, jis visada yra vienas iš esminių. Klausimas yra kitas. Kaip politinė klasė suvokia tą valstybingumo dalyką? Kaip jis įgyvendinamas valstybingumo? Akivaizdu, kad esminis valstybingumo tas, sakykime, tos ideologijos ir tos nuostatos įgyvendinimas, tai yra kultūros būdais ir švietimo būdais. Ir čia nėra taip jau sudėtinga būtų susitarti dėl istorijos kanono aiškaus istorijos vadovėlio vaikams, taip, kuris nepaneigtų ir problemiškų dalykų, bet kad būtų stuburinis suvokimas, kad mes esame tauta, mes esame jau nacija, valstybinė tauta, mes esame šitos Europos istorijos subjektas, nes tik tauta gali būti istorijos subjektu, nėra kito.
Ir man reikia istorikams susitarti dėl to, kaip jie pateiks istoriją, o čia sunkesnis klausimas negu referendumas.
Ne, čia yra ne tik istorikų susitarimo reikalas, istorikų gali būti vėlgi įvairių
istoriko.
Ir dėsti šitą. Čia yra politinės teisingai, nuostatos, kuri įgyvendinama per tam tikrą užsakymą, vadovėlis, rašymas, kieno rankose yra, kieno tvirtinimo, kokia nuostata vyrauja politinio sluoksnio. Ir ta nuostata...
Tai kas rašys vadovėlį, kas Karbauskis rašys vadovėlį, tai vis tiek rašys istoriką.
Kaip užsakysime, taip ir parašysime. Viskas čia yra sutvarkoma, bet ir dar yra vienas dalykas, ir kokio tada mes žmogaus, jauno žmogaus norime to švietimo sistemoje išugdyti. Ką švietimo, kokį vaizdinį jauno žmogaus turi iš pati švietimo sistema? Nėra juk jokio vaizdinio. Čia ateina, atsisėda pas jūs, pavyzdžiui, čia Dargis arba kiti žymūnai ir jums paaiškins, kad reikia kuo ta švietimo sistema, kad jie kuo greičiau tas vaikinas tik ar mergina tarnautų, atsižvelgtų į rinkos reikalavimus ir mums tik to, kad reikia.
Turi teisę, o tik
aš nieko nesakau.
norėtumėte išvaryti dargi iš valstybės?
Ne, aš visiškai nenorėčiau. Aš tik norėčiau, kad tokios nuostatos netaptų švietimo sistemos ir mūsų valstybės nuostatomis, nes jos žlugdo visą valstybingumą.
Vidmantai.
Ne, aš vėl grįžtu prie mūsų politikos kokybės klausimo. Tai, kas čia buvo sakoma, ką Vytautas minėjo, iš esmės yra politikos kokybės. Ir žiūrėkime, mūsų, taip sakant, retorika, vat tokia kitą kartą, nu, toks aklai antirusiškas, aklai antirusiška retorika, kuri faktiškai artėja prie zoologinio nacionalizmo. Aš manau, kad čia yra klausimas neteisingas. Mes matom, reiškia, režimą. Reikia atskirti režimą, taip kaip ir sovietinę sistemą, okupaciją, nuo pačios rusų tautos. Nes tas, suprantat, užgauna ir mūsų piliečius, kurie Lietuvoje
yra rusų. Tai čia rusų tauta, kas užgaudinėja.
Ne, nu kada mes pradam kartais...
Prieš kremlinės mūsų retorika yra ne prieš rusišką.
Ne. Yra kartais tokio antirusiško, kuris yra ne... Kuris niekur neveda. Aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, neįsivaizduoju Estijos, Suomijos, Švedijos politikų, tokių žodynų kalbančių, taip sakant, viešojo retorikų, kokius mes kartais leidžiam sau Lietuvoje. Tai viena vertus, reiškia, yra toksai kurstomas visuomenės, reiškia, o kita vertus, kada reikia reaguoti į rimtas, taip sakant, išpolius mūsų istorijos, kada okupacijos neigimas ir visa kita, tada mūsų valdžia tyli, tada neturi ką pasakyti. Vat štai šitoje vietoje aš matau labai didelę problemą. Mes neginam principinių pozicijų, bet mes, reiškia, tokiais kažkais išpoliais faktiškai, taip sakant, tą patarnaujam tam režimui, kad mus atakuotų ir mus pastatytų į nepatogią padėtį. Tai, tai čia
mes,
yra...
Pavyzdžiui, Rusai pas mus turi geresnės turbūt sąlygas negu kokiai Latvijoje, sakykime.
Ne, tai tvarkoji. Mes negalime...
Nu, lietuvių kalbos klausimų, tai...
Ne, mes negalime simetrinėmis priemonėmis veikti. Reiškia, jų resursas daug didesnis, intelektualinės jėgos didesnės, proto daugiau, žvalgybų, taip sakant, ištekliai irgi didesnės. Tai mes turime, reiškia, elgtis protingiau. O mes elgiamės, mes, taip sakant, kartais... Vat,
o tai protingumas čia kame būtų dabar vis dėlto?
Protingumas, tai reiškia, ugdymo sistema, švietimo sistema.
Mes
neturim reaguoti, mes vis reaguojam. Kas nors pasako nesąmonę kokią, žinai, ir mes... Bet mes nedarom savo istorijos pasakojimo, aiškiai sudėtos su valstybės vertybiniais, tautiniais, nacionaliniais dalykais.
Literatūros kanoną, kuris irgi reikalingas padaryti mokykloje, o ne šiaip pritraukti.
Tai kažkai, kad teisingai, aišku, baisu, kai būna per kokios kalėdas ten demonstruoja, ar per kokias šventės nacionalinės ant katedros aikštės tas 8 datas istorinės, kurias ten rodo, tai žmonės, kurie žiūri, man teko susidurti su visai protingai žmonėmis, kurie eilės tvarka nelabai netgi tų 8 datų sugeba įsisavinti. Tai vat čia yra problemas. Ne dėl to, kad nėra struktūros, nėra norinčių skaityti nėra. Nėra norinčių skaityti.
Skaityti moko mokykla ir bendra.
Moko raidžių. Sistema, o skaityti reikia pačiam prisiversti. Taip.
Dar viena, vis dėl to prisimenant, jau da, vėl į pradžią grįžtant prie valstybės ideologijos. Kita sąvoka, kuri, man atrodo, yra atgaivintina ir visai, nu, naujai turi būti pateikta šitai epochui, šitam naujam šimtmetį, tai patriotizmo sąvoka. Tai atkūrus nepriklausomybę, kažkodėl, kažkuriuo metu į patriotizmą buvo pradėta žiūrėti nu taip lyg ir skeptiškai, o paskui netgi ir pajuokiama, ir netgi dažniau pajuokiama negu kitaip ir įvairiuose šou programuose. Tai taip, tai buvo ir aš manau,
ne, kad... Ne, tos kas vadas yra pasakęs, bet jis pasidingo į darybę.
Tai yra labai svarbi sąvoka. Ir šiaip, matyt, jie yra neišvengiama. Neišvengiama, jeigu valstybė nori išlikti valstybė. Ir, nu, Europos Sąjunga patriotizmo nesukūrė. Junkeris yra Europos Sąjungos patriotas, yra ir daugiau. Taip, bet emocinio patriotizmo Europos Sąjunga neturi. Ji turi pragmatinį, techninį ir...
Juridinį,
administracinį. Daugiau nieko, neturi to, niekas gyvybės neaukoja. O, bet... na, vat, valstybės, jos turi turėti kaip vieną iš pagrindinių sąvokų. Ji keičiasi šitą sąvoką, ji labai sudėtinga.
Turinys. Nuostata.
Turinys, jo, jie, turinys jos keičiasi, labai sudėtinga. Ir jie apima ir emocijas, ir mintys, ir išraišką, ir visą kitą. Pasaulėgoje žvalga ir visą ką. Jie yra tokiam pasaulį, kur vis dėlto aš pritarčiau, kaip kažkokiu būdu tas turėtų derintis. Nu, yra daug dalykų protingų jau pasakyta istorijoje. Levis Strosas, visi mes žinom, žymus tyrinėtojas, tai jis sakė, ko gero, sako, vienintelis pavykęs projektas pasaulyje yra Japonija, kuri, sako, vis dėlto technologinė pažanga, progresą suderina su tradicija. Kažkokiu būdu surado derinimo būdą.
Tai antras bus Kinija.
Jo, tai sako, toks netikėtas variantas, tai yra įmanoma, tai yra įmanoma, todėl kad tradicija nelieka vien tik mokslinio objekto, bet ir kažkokia tai palaikančia valstybės gyvybę. Tai aš manyčiau, kad šitame šimtmetyje Lietuva turėtų į tai irgi atkreipti dėmesį. Žinoma, dabar ką mes kalbame, kokiai auditorijai? Mes kalbame, kuri mus supranta auditorija, ne visi vienodai susivokia. Tuoj pat gautume skambutį, o kaip jūs žiūrėt, kaip jūs pragyvensite iš tiek ir tiek. Čia kaip yra kokia socialinė atskirtis, čia kokia ta. Tai aišku, tai atskiros temos, labai skaudžios, visa kita. Bet mes dabar kalbam būtent šitą kryptimį. Būtent kas turėtų formuoti mūsų kitą šimtmetį. Kada, manau, kad visos tos socialinės problemos irgi yra susijusios su paskutinė pramoninė revoliucija. Jie irgi padės išspręsti. Beje, mes negirdime jokių projektų, kad yra Europos Sąjungos požiūrių, tolesnės raidos. O tokių yra. Jie yra manančių ir labai įdomių projektų, kad skaitmeninė revoliucija, kuri ateina, padės labai svarkiai, vėl atgaivins smulkųjį verslą, paslaugų verslą ir smarkiai pakeis socialinio pasaulio visą struktūrą. Ir socialinės problemas, kurios anksčiau buvo, bus galima spręsti.
Tai jau keičia. Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip gyvensime po jubiliejinių šimtųjų Lietuvos metinių. Rytoj minėsime 101-ąsias metinės valstybės ir todėl šiandien mes išvakarėse bandome tiesiog pažvelgti į įvairiais kampais, į įvairius valstybės užkulisius ir ne tik tai, ir suprasti, kur link einame. Mečys Laurinkus, politikos apžvalgininkas, Vytautas Urbavičius, filosofas, Vidmantas Valiušaitis, istorikas ir žurnalistas, žmonės, kurie iš tikrųjų turi savo labai aišku požiūrį į valstybę, gal jų požiūris būtų naudingas politikams, kurie galėtų parsisiųsti laidą šitą, bent pagal kai kurias mintis pradėti rašyti projektus ateičiai. Nepaisant to, liko ne tiek daug laiko, 10 minučių iki laidos pabaigos, tai vis tiek gal jūs kokią programėlę, kad nereiktų suprasti politikams, ką reikia išsiimti iš laidos, tiesiog punktais galite išdėsti.
Programa labai turėtų būti labai labai aiškiai, ir ypač dabar artėjant ir Europos parlamento rinkimams ir įvairiems kitokiems rinkimams, kurių čia gausų klausimas yra toks paprastas. Kaip ir kandidatai, ir pati visuomenė įsivaizduoja Lietuvos valstybę, kaip įsivaizduoja Lietuvos valstybę dabartinėje toj geopolitinėje aplinkoje ir kaip įsivaizduoja Europos Sąjungą. Ir Europos Sąjungos aplinkoj, Lietuvos valstybė, ar bėra tos valstybės, ar kaip čia su ta valstybė, kaip su valstybiniu suverenitetu, nes juk suvereniteto klausimas tampa pagrindinis Europos Sąjungos buvimo ar nebuvimo valstybiniu suvereniteto klausimas. Buvimo ar nebuvimo.
Jūs manat, kad kandidatui parašyti programą, kurie atitiktų jūsų įsivaizdavimus, yra viens du. Parašyti, kad tai, ką jūs pasakėte dabar, iššifruoti ir įdėti savo programą, apie tai, kas turi nuoti įsivaizduoti.
Nėra labai sudėtinga.
Esminiai
dalykai yra nuostatos. Kaip tu žiūri, ar tau valstybė, tauta, šitoj vietoj gyvenant yra vertybė puoselėtina ir išlaikytina, ar valstybės gerovė yra susijusi su tos tautos ir visuomenės joje gyvenančia gerovė. Ir kad,
tai
ir
yra, koks... šnekam apie gerovės minus, valstybę, čia kandidatai
nespėja apipilti. Aš nebaigiu, Raigardai.
Tai bet, nu, aš tiesiog galiu pasakyti,
kas yra gerovė.
gerovė. Aš ir noriu pasakyti, kas yra gerovė. Gerovės, valstybės gerovės vienas iš pagrindinių yra demografinis kriterijus. Paprastas ir akivaizdus, kurį pasakys visokie jums, bet kokie analitikai. Negali būti gerovės valstybė, kuri mažėja taip drastiškai, mažėja žmonių. Negali būti iš principo. Tokių nėra gerovės valstybė. Todėl visos kalbos apie mūsų gerovę, ką kalba čia ekonomistai, BVP-stai arba dar kokie nors kiti, yra visiškas klėdesys. Tai ir kitas dalykas, Europos Sąjunga, kaip įsivaizduojama Europos Sąjungos ateitis, tokių dabar geopolitinių naujų iššūkių šitą. Juk kas dabar supa mus, kas yra aplinkui? Tai yra nacionalistinės, imperinės atgimstančios valstybės. Kinija, nacionalistinė imperinė valstybė, Rusija, nacionalistinė imperinė valstybė. Kitaip tariant, valstybės suvokiančios,
Trumpas
kad jos...
Trumpas irgi į tai orientuoja.
Trumpas, aš ne, jau nekalb ten tarsi toliau, nors mums labai artima. Ir kaip mes su tom valstybėm dabar, kaip ne tik mes kaip Lietuva, kaip ten dar turinti parašo teisę NATO organizacijoje, bet kaip mes Europos Sąjungoje, kur mes net beturime parašo jokios teisės, mes patys teisės ten neturime. Ir kaip tada pati Europos Sąjunga ruošiasi atlaikyti, bendrauti su tom nacionalistinėm imperijom, neturi jokių klijų, nes vieninteliai klijai tai yra toks europinis nacionalizmas ir krikščioniškasis paveldas, šita yra trinama iš visų žmonių atminties ir naikinami suvereniteto valstybingumo nuovokos bendrosiose direktyvose ir kaip gyvensime, vat klausimas yra.
Jeigu galima čia, žinot, apie gerovės valstybę mes galim kalbėti, vat kada gyvenam tokio šiltnamio sąlygom, kaip dabar. Bet jeigu kas skaito istoriją, ir neveltui yra tas nuo antikinių laikų posakis, istorija est magistra vitae, istorija gyvenimo mokytoja. Ir man atrodo, kad iš istorijos mes esam labai mažai pasimokę. Politika. Yra tokių politikų, kurie suvokia istorijos reikšmę ir tas pamokas galbūt išmokė, bet man atrodo, kad vyraujanti dalis ne. Todėl, kad iššūkiai mums lygiai tie patys. Lygiai tie patys nesikeičia. Tu imk šimtmečius. Ir aš jau nekalbu apie 20 amžių. Lygiai tas pats. Tos pačios grėsmės iš ten, iš kur buvo. Ir kol yra viskas gerai, kol ta Europos Sąjunga daugiau mažiau gyvoja, mums yra, dabar atrodo, mes esam saugus. Bet čia Vytautas teisingai pasakė, demografinis momentas ir motyvacija žmonių ginti tą valstybę. Kodėl įsivaizduoja, kad NATO mus ginti, jeigu mes patys nenorim? Mes važiuojam iš čia. Mums ta valstybė kai kam atrodo, kad nereikalinga. Atiduokim daugiau bet kam. Mes tik gerai gyvensim, mus kažkas kiti apgins, mūsų darys sąlygas, ten kažkur Briuselį priminės sprendimus, o mes, reiškia, čia jau tik taip naudosimės
spa
ir visą kitą.
Tai apie tai
ir kalbame, kad, reiškia, valstybės ideologija turi būti motyvacija, kad šitoj žemėje gyventi verta, kad čia gyveno ir mes turime, taip sakant, mūsų protėviai čia gyveno ir mūsų ateities kartos turi gyventi čia. Tai viską mes turim daryti, kad ta mūsų sąmonė būtų, taip sakant, įsišaknytų į tą žemę ir mes suprastume, kad mes iš čia ne vien tik tai, taip sakant, dolerių, eurų galima pamatuoti tą mūsų gerovę, kad mes išvažiuosim į Norvegijos žuvies fabriką arba į grybų auginimo Airijos, taip sakant, šiltnami ir ten turėsim gerovę. Ne, galbūt geriau, taip sakant. Tai va šitas, suprantat, suvokimas to mūsų padėties trapumo geopolitinio atžvilgiu ir kartu įsipareigojimo tai žemė, va čia yra iššūkis, čia yra rimtas uždavinys, čia neužtenka laidą parsisiųsti iš interneto. Čia reikia sutelkti išmintį protus visus ir šitą strategiją nustatyti. Va čia yra naujo šimtmečio uždavinys, mano supratimu.
20 metų pastarųjų rinkėjai Lietuvoje prieš įvairius rinkimus įsižioja, klausė, ką pasakys būtent būtent kandidatai. Tai ir visą laiką tai būdavo tokios duovai, ot, protingai kalba, ot, kaip pasakė.
Ekspertas.
Taip, ekspertai ir taip toliau. Tai, bet dabar yra visuomenė, manau, jau perėjusi tą rybą ir jie yra pajėgi kandidatų paklausti gana aštresnių klausimų, bendresnių klausimų, kurie susiję su valstybės ateitimi. Klausimų nebūtinai susijusi ten mušti, nemušti vaikus, ar kiek pensijai 20 eurų, ar kiek tam padidinti. Taip, viskas įeina į tai. Bet matyt, jau visuomenė pajėgi yra paklausti ir, taip sakant, apie gairias ir kaip ten toliau tame šimtmetyje, kurioje dalelėje tu būsi 5 metus, 4, gal 10, kaip prezidentas, gali būti ir 10. Tai ir viskas, ir reikia to klausti. Ir jau atėjo tas metas, jau negalima aklai vien tik tai pasitikėti nuo bendrais lozungais, kalbomis ir taip toliau, tai šiuo metu. Bet šiaip pagrindinės gairės būsimoj epochoj Lietuvos, būsimam šimtmetį, ji turi vis dėlto prasidėti nuo švietimo reformos. Švietimo klausimas buvo ką tik tai užkabintas, gana aštriai, su streikai, su visko. Jis iš karto iškėlė daugybę platesnių klausimų, daug, apie kuriuos vėl pradėjo kažkaip nebekalbėti, o reikia. Ir reikia šitą sistemą pradėti kurti, ne nuo nulio. Bet sudėlioti kažkokius tai naujus principus, kurie atitinka šiuolaikinę dvasią. Tai yra viena. Ekonominė prasme, kaip vystysimės, tai viskas priklausys nuo to iššūkių, kurioje yra. Tai nuo 4-os pramoninės revoliucijos. Tai nuo jos priklausys. Ar yra žmonės, kurie susivokia, kokioje epochoje gyvenam. Tai kad čia yra nuo žmogaus supratimo. Jeigu žmogus bus su 19 amžiaus mąstymu, nu tai ką čia sėdžiu.
Bet vieną tik tai papildymą dar norėčiau, kad ta 4-oji pramoninė revoliucija beje ateina su geopolitiniais naujais iššūkiais. Nebus lengva. Huavėjus yra 4-oji revoliucija ir staiga mes pamatome, kad po tą revoliuciją glūdi vėl geopolitiniai interesai ir kovos, kurios bus gali būti dar nuožmesnės nei ankstesnės.
Ir be to, ko gero, irgi dominavo labai ilgai Lietuvos istorijoje nuostata. Lietuva, maža valstybė, jie turi prisitaikyti. Jos nieko kito nepadarysi. Prisitaikyti, būti lanksčiai, ten vinguriuoti ir taip toliau.
Tai visą laiką.
Yra taip, nu, neišvengiamai yra tokiam vandeninė dideliam politiniam. Kažką turi
bet tai daryti. Nereiškia, kad stručio galvą ištysmėlį ir lauk, kad va, gal tai praneš kažkaip.
Ir manau, kad turi būti išeiti pagaliau kažkoks tai kūrybinis politinis pradas, kad daugiau iniciatyvos, kad vis dėlto mes galim kažką padaryti.
Taip, kaip sakė Dalai Lama, jeigu manai, kad esi mažas, tai pabandyk pamiegoti su uodu. Tai va, tai bus, tada suprasi, kas yra mažas. Todėl šiandien tiek problemų įvairiausių čia buvo išsakyta, tikėkimės, kad jas bent dalį jų išgirs tiem, kam priklauso išgirsti.
Visus su šventėmis,
gerų švenčių ir tiek šiandien atvirame pokalbė. Ačiū visiems uždėmesi, iki kitų kartų.